Mwaramutse mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya Radio Isanganiro cyane cyane ikiganiro Burundi buraririmba ikiganiro kivuga ku byerekeye iterambere by'umuziki tutavuze nguno muririmbyi ariko akora iki canke yakoze iki canke arota ashika kuki oya dutumirira umuririmbyi canke uwo wese afise icamaze mu iterambere ry'umuziki ku Burundi agire ico atwigishije mu cyo aba yateguye ico bita theme no kuvuga yuko umutwe w'ijambo akaza kutwereka atuvana kuri runogwego dushikana ku Burundi kugira ngo abaririmbyi cyangwa abantu bakunze umuziki w'Burundi tugende dufatanye mu nda dufashanya dufatira karoro ku byo ibikorwa biba byarakozwe maze dutera intambwe mu iterambere ry'umuziki w'Burundi kiro kigana no munsi twamensha yuko tuza kugiharira ku vyerekeye sabukuru zitatu zifite ico zifana twamenyesha yuko mu byo makuru dufise nuko vuba bwa vuba tuzogira akajyo ko gutegura igiteramo mu gihugu cy'u Burundi citwa East Africa Party irimo Vishu wo muri Peace and Love amatwa dusumira shora kuba ari kumwe na Mr Nice eka nabandi tutaramenya ndiyo ni nkuru imwe dufise tukamenya yuko Natasha Labamba la namba ashobora kuba yafashe urugendo agenda muri Italy nyuma yaramaze iminsi ari muri Tanzania aho yatumiwe mwarabikurikiranye twabivuze tukavuga yuko yari yatumiwe henshi na cane cane ha Star Times hamwe n'ahandi ikindi twamenyesha yuko vuba bwa vuba witwa Shaban wo muri Marahaba Festival uno munsi yashaka gufata indege akazashikaciye amasaha 48 agana mu gihugu cy'u Burundi ni naho tuza kuronka akajya kuganira nta ndirimbo zitanu abarinzi batanu dufite uno munsi kugira ngo dushobore kunuganza kino kiye iryo jambo twashyize kuno munsi byerekanye n'amasabukuru icyo twamenyesha ni uko ngo isabukuru icyo tuhava twiga uno munsi isabukuru ngo n'ahantu hatuma abaririmbyi n'abatara baririmbye mugaba bafise ico baterera mu byerekeye iterambere ry'umuziki bahurira haba baririmbye abacuraranze abo bita ba promoteur ba arrangeur ba producteur eka nabandi aba metteur en scène aba agent aba manager bahurira kugira ngo bashobore gushira hamwe ivyumviro umwe wese avuge ku byerekeye igihugu ciwe byarabonetse kenshi yuko nga mu gihugu cy'u Burundi atamasabukuru menshi ahari nayagize ngo ravuka aca apfa kandi kiri cyabonetse nuko hari abaririmbyi benshi b'abarundi batazi yo bweze batazi gutumigwa hakujya mbega bigenda gute kugira umuririmbyi ashobore gutumigwa hanze bigenda gute mbega yatumiwe hoho vyogenda gute kugira ngo ashobore guserukira igihugu ciwe koko vyukuri mbega yagiye agomwa gute bigenda gute kugira ngo ashobore kuva muri festival imwe yinjira mu yindi kuko ngo vyarabonetse kuri imwe rimwe naho batumiwe batumigwa nko rimwe ngo byose rero bivana nico babagiye bitwaje ngiye rero giye witwaje na cyane cyane akaranga ico kindi kintu ngo hanze badafise gucusanga bagutumiye hano hama wahurira nabandi bagagutumirira hano ukacusanga idarapo y'igihugu urarishikanye mu bihugu bitandukanye nkuko uwitwa Shaban yarayabikoze muri Visa for Music isabukuru yari maze iminsi ko ribera hariya muri Maroc ngivyo rero bimwe bimwe tuza kwiga uno munsi duhera mu gice ca mbere arico gikuru aho tuza kuronka umwanya wo kuganira n'uwitwa Gema na Bernice hamwe na Shaban baza kutuganirira ku vyerekeye iyo Marahaba Music Expo yaberenga mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatandatu hanyuma n'iyindi zoba itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu 2020 nibikaba bifite ico bipfana rero na Visa for Music hamwe na Escal Banta yose n'amasabukuru muza makungu tudatevye rero mukanya baca batangura rero bidondora maze twinjire muri kiganiro nyizi natwamesha ko inyuma y'ico gice ca mbere duhava ca dutangura kwakura Shaban ari hariya twamufasha amajwi agishika aratubwira ingene urugendo rwe rwangeze ingene yakiriwe maze mu nyuma aha tusura ku telefona umunsi wa nyuma masaha ya nyuma mu gihe iyo sabukuru yagiye kurirangira aratubwira icavuyemo umwimbu wariwe nikigiye gukurikira kubera yashoye gukora ugo rugendo tudatevye mu kanya rero dutangure kiro kiganiro duhava turonka kajyo abatumire bacu bidondora Umvira ko tutangura neza na neza kiro kiganiro reka dufate naho mubazi umwe wese ashobore kwidondora mugabo abivuga ukundi ubugira kandi tumenye abo twaganira icyo bashaka kutumarira tumaze kumenya abaribo duhereye kuri mutama
yego mutama nanje ndabaramukije je ndi mutama nitwa Sindakira Leonidas alias Gema kandi ndi kocha w'umuhisi itwa Budi Magruware nije namwigishije afise 14 ubu rero hari umwaka w'igihumbi n'amajana 966
urumva ko ari umutama wa kera ibu wamfubwi wanje ndi kumwe na
irumva Berenice amenyere nka Bernice de Bell sanga kolmidi ho Afrofusion chanke tradu moderne ya twesanganiro award kandi umwe mu baririmbyi bo muri Marahaba Music Expo
ni nawe yagiye muri Sika Star d'Integration de la Culture Africaine akongera akabatumiwe muri Cameroon mu minsi za amazi minsi muko murabikurikira haro nundi rero mari mazi gihe muko murakurikirana kuri radio isanganiro avuga Bernice de Bell akaba yitwa
itwa Gwenyeza Shaban
akaba aza kutugana muri Giswahili mara mwumvise avuga kuri Bernice aravuga nico bapfana uno munsi rero bari ngaha muri cyo za radio isanganiro kugira ngo batuganirire ubucuti bafise ico bwavuyemo nico bushobora gushika ko muri kazoza hari bigira bibe mu minsi za tuzobanda tuko turakurikira mu gice kigira kabiri tubamenyesha ko yo Shaban wewe ariko aritegura yikazanura afata urugendo agende mu gihugu cha Maroc aho igihugu cy'u Burundi kizoshinga idarapo kiri kumwe n'ibindi bihugu byinshi hanyuma Burundi buronke iteka mu makungu reka tubanze duhere kuvyerekeye ico bapfana hama tumenye ivyo bamaze gukora n'ivyo bari kwarakora n'ivyo bagiye gukora ngema Shaban muzinanye gute
murakoze Shaban bujya ni jewe na mubujya bwenge bwose afise abukuri wanje jewe akazi kanje no kuvyara abana nk'abaforoma niko bimeze Shaban na muronse afise imyaka 11 aza kuri ministere na chef d'orchestre ajya ansaba yuko no muha umwanya yige gitari yari kumwe n'undi mu mwana muto yitwa Kunde yavuza batteri hanyuma rero jewe nk'umuvyeyi aje akansanga aho mpagaze canke aho mfise ijambo naramuhaye uburyo bwiza bijya vyose rero bujya buhinga afise vyose biva kuri jewe
ivyo turavyumva yuko ubucuti bwahereye kera c'imyaka n'imyaniko ariko ejo bundi arakubwira ati mfise indoto iyo ndoto yari ihe wayigiye mu kubereka
iyo ndoto urumva yaraje avuye hanze mu bihugu byo hanze acarondera wa mutama nyene hanyuma acambwira ati mfata ukuboko unjane ndamujana ahantu kugira ngo indoto ziwe zishike aho zishika nije namufasha ukuboko indoto rero yazanye isabukuru yitwa Marahaba kuko yasanze yuko mu gihugu ciwe c'amavukiro atasabukuru dufise ibindi hanyuma igihugu kugira ngo kimenyekane mu makungu nuko kiba gifise isabukuru nkuko yabibonye mu bindi bihugu navyemereye yuko ni bibiri icyambere ko ari umwana wanje ari je namuvyaye ntegezwe kumushigikira nkuko ari je nabikoze icyo ni cyambere icya kabiri ndavyemera ko naje wenyene ndi muri zijya esprit musicale kuko naje we ndi umu artiste nkawe hanyuma nicyo gituma navyemeye yego
ntiyakoranye nawe gusa yakoranye n'uwa twayisanganuro award irikira bubu akaba yitwa Bernice de Bell Bernice irumba mbega nawe vyagenze kutubwira muhura
ngene vyagenze nuko Shaban yakurikiranye ibikorwa vyanje arabishima arabona n'imyiteguro nari mfise yasika arakurikirana uko nkora muziki midiho nkora acavuga ati byo byiza dukoranye niho mbere ntiyaciye no kuri jewe ndibuka yaciye kwisanganira biciye kuri Christian Savier avuga ati byo byiza uje tugakorana muri Marahaba nanje ndabishima kuko nzi akamaro k'isabukuru mpitamwe gukorana nabo guhera mu ntango
uravuze uti warabihisemwo ati warabonye yuko ari ngira kamaro kandi twarabonye ko wabishikike gose kweri ko tacitse nguvu kweri ki wabikurikiranye kuva ku ntango gushika ku herezo n'ubu nayo iherezo tarahaba n'ubu kiriko ni giki wabona kunguko umuririmbyi ashaka gukora akagira mu gihe agiye mu isabukuru
maze kubona uko sika yari teguwe nkaraba igihugu canje nkasanga nta sabukuru nimwe ihari ifise ama edition agenda kurikirana kandi nkasanga abaririmbyi twebwe b'abarundi ntitwigera turengana uburundi kumva zuko ibindi bihugu bitaba bitunzi canke kubera ko tudafitaniye ubucuti n'abandi baririmbyi byose ndabibonye navuga nti byoba byiza nshigikiye iri sabukuru kugira ngo ritere imbere natwe tubandanye kumenyekana kuko isabukuru n'ikintu gifasha kumenyekana k'umuririmbyi kandi kigafasha mu kumukomeza kuko uko ugenda ubona abandi nyine bakora niko na wewe wikomeza yego
turaza kuronka kanya yuko kuvuga icyo iyo sabukuru Marahaba yakumariye
Magaze kumusozi nyabyamo kutera kamo murundu ba mumahanga ya kure nagatima nikatera nute wagane garuka dufashanye duteri teko burundi iwacu
i burundi
iwacu
i burundi
nimuze tuhatesi imbere iwacu
i burundi
iwacu
i burundi
dushize hamwe tuhatesi imbere iwacu
i burundi
iwacu
i Burundi
nimuze tuhateze imbere iwacu
i Burundi
iwacu
i Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere aba bakumpande zimwe zisi unara zose mu moko yose turangwe n'urukundo oh.
Twibutse ko akurikira ikiganiro Burundi ruririmba kuno munsi dufise abashitsi batatu witwa Bernice de Belle na Gema basanzwe baririmbye umwe akuze n'undi akiri muto yatwayisaganiro Award Bernice hano munsi rero tukaba tuko turanaganira ku byerekeye amasabukuru duhereye kuri Marahaba mumvise iyo bija bigana bija ni naco gituma rero tushaka mukanya duhave tuce twakira urongoye rero iyo Marahaba Music Expo yajizana na hand hanyuma atubwire igituma yayizanye nico yashaka gushika ko kugira dutahure neza iyo byaje bizana na niyo bigana kugira ngo mutwige baririmbyi natwe dukurikirana ivyo muziki tumenye neza icyo isabukuru ishaka kumarira igihugu cyo Burundi mu masego na makeya ja witwa Shabana tangura na nyene yidondora tubwira ko asanzwe ari no mu makomite atandukanye y'amasabukuru mpaza makungu menshi
Kwanza nashukuru kama mzee alivyosema mzee Gema ni mzee wangu na mimi ni mtoto wa hapa nimezaliwa hapa na niko kwenye kamiti nyingi za kimataifa za mafestival nimeona nchi yangu ina festival nifanye kitu kizuri cha kusaidia nchi iingie kwenye international networking na artist wa Burundi waweze kupata opportunities za kwenda kuparticipate kwenye festival mbalimbali mbali. Kama mzee alivyosema alinisaidia nikiwa nikuwa mdogo alinisogeza ministeri ya jeunesse nilikuwa najifunza pale tulikuwa vijana wawili leo hii nimeleta kitu nimeona nimuite, tumeangaika naye mpaka hichi kitu kimefika hapa. Na advantage ya pili, hii festival itakuwa ni kitu kikubwa na kitu kizuri siku zinazokuja, na itawakilisha kama hivi tunaenda kuwakilisha nchi kwenye zaidi ya nchi nyingi sana za Afrika, Ulaya, Canada, wapi. Na Burundi for the first time tumepata, tutakuwa na stand yetu ya Expo Burundi.
Tutazungumzia nyuma. Ila aravuze yuko gituma yafatanije ati dicumbiro atubwambere dashimi yuko mutamagema yampaye ibyangombwa nkiri umwana nkashobora kugira ico mvuyemo nkimvura gucacukura nabo, ariko hari amasabukuru adahari kandi bizogira ingufu nyinshi kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Yashizemo ijambo rikomeye cyane akunda kuvuga kuri radio isanga tukaze kumufata ngo international network tueleze nini ico kintu avuze kijwe ku bintu vya internet ni giki doit dire inamaanisha nini?
Ya hiyo international networking, na unajua festival organizer wa organizateur du festival wote tuko na networking yetu. Sasa Burundi ilikuwa imo ndani katika ile networking
n'umuhora mpunza makungu uvyereke ibintu by'amasabukuru.
Ya sasa ifi Burundi itaingia ndani, na ndio maana
kwa kulikosa nini kwadi ni kwa mara ya kwanza nchi ya Burundi inaingia kwenye hiyo?
Ya kwa sababu mimi mwenyewe ukiacha mambo hayo tayari niko kwenye kamiti nyingi za kimataifa, kwa hiyo ni rahisi. Nimeamua sasa kuingiza sasa nchi ya Burundi kuingia direct kwenye hizo international committee, kwenye hizo networking, ili kuwasaidia artisti wote wa Burundi wajue jinsi ya kuapply festival na apply vipi. Hata wakiingia mle wanakuwa kuna mtu wa kuwatetea, lakini before walikuwa kuna watu wa West Africa ndio wameshika zile networking. Kwa hiyo ukiongea Burundi sasa ni Burundi ndio wapi, lakini tukishakuwa mle kwenye networking, artists kama hivyo, naona Bernice de Bell alienda sika hivi tena next year ataenda kwenye Escale Bantu ya Cameroon, na wengine hivyo watapata chance kwa sababu Burundi itakuwa introduced tayari.
Atubwiye ati ubwa mbere ntibajamo muri iyo mihora mpuzamakungu y'amasabukuru kubera ko bataboneka, niyo uvuze Burundi ntibabona, ati hari ibindi bihugu byari biteye imbere bikerebutse nka biri muri Afurika y'Uburengero n'ibiki. Turashaka kubaza kwa nini kubera iki imbere yuko iyo Marahaba Festival iba Abarundi batari bwatangure kujamo cyane, ni giki iyo festival yatumye bababona muri iyo mihora wakati kabla Marahaba Festival International Marahaba na Expo haijakwepo? Imeonekana hawakuwa wanajua sana nchi ya Burundi kutokea festival hivi. Kwa nini unaweza kusema nguvu gani Marahaba Festival imeleta kwa kusudi waanze sasa kuona Warundi kwenye artist?
Ya mimi kitu unaweza kusema, naishukuru sana kamiti ambao tulifanya kazi vizuri kwa kuhakikishia wale wageni wetu wameingia hapa walifurahia Burundi, na tunashukuru government walitoka vizuri, walienda kuwa maambasada wazuri wa Burundi, wameongelea Burundi vizuri nje kwenye manchi yao. Ndio maana hivi artists wengi wakiapply wa Burundi, na wengi wako interesting kuja Burundi kuangalia, na tunawakaribisha artists wote waione Marahaba kama ni mlango wa kuchomokea kupasua kwenda international.
Yes. Yani wageni wametuma watu waone nchi na mapokeza kwa vizuri.
Mapokeza yako vizuri, government ilitupa usalama mzuri, ministeri tusaidia. presidence imetusaidia mambo yalienda vizuri yote na mkoboni
aravuze yuko abatware naba serukira ubushikiranganje eka bashoye gukora ibikora ivyo bishoboka vyose kugira ngo abo bashitsi bashobore kwakirwa neza maze batanga isura nziza y'igihugu nivyo byanatumye abaririmbye batangura gutera imbere bagashobora kwinjira muri ubwo rwego mpuzamakungu nuko reka dutere intambwe ikibazo gikurikiye ni kibazo giza gukurikirana n'icanyuma twashaka kubaza mbega umwimbu w'ijya Marahaba Festival dufate kuri no munsi wobuyuhe reka tubaze ngema
murakoze cyane umwimbu biragaragara ubwa mbere hoho nagenda kubwire ko niyo festivale yo mu Burundi ya mbere kuko twe tubona amasinema tukabona ibiki mugabo festival ije cyumvira umwana niyo yakizanye umwimbu rero uragaragara nguwe warayubonetse umukuru w'igihugu yaraye aduhaye ingufu uno mwimbu ugaragara yuko icyo kintu nawe nyine agishigiki rero uwo no mwimbu uraje twese tuzomerwa neza uri komite uri les artistes uri abari ko radukurikira fani bose bizogaragara kuko twari tunashigikiwe umwimbu rero uriho kandi mwiza urashimishije
Uravyumvise rero ku mwimbo ari umunini nya hanyuma mukanya rero cica yavuze kandi yuko abarivyi bakwikuza kuja kuri internet bakaza bararaba iyo bugeze akaryuka atagurutse nikamenye iyo bugeze bakiyandikisha hari ivyo basabwa ko afise nk'album canke bashaka kuba bafise indirimbo zindanga karanga eka bakagenda barakomplete nko bavyita hanyuma kenshi rero kuda gusanga vyoroshe iyo bakurungitse rero canke bagutumiye usanga ata n'ibintu byinshi bagusaba bagufata en charge naho tabugiye guca amafaranga menshi mugabo nta mafaranga kenshi ushiramwe mugabo babakeneye iryo jambo mukanya rero duhavaca tubandanya dukurikira kuvyerekeye ico kiganiro tuvuge rero kuvyerekeye ibigiye gukurikira vuba haba muri Marahaba Festival y'ubu ijanye ni kugihugu izoziba ku mwaka umwaka ijya Marahaba Music Expo izoza iba rimwe mu myaka ibiri ni mu masegonda adashika 10
novuga hanini ibintu bibiri ica mbere ni ubumenyi ntaraja muri Marahaba hariyo ibintu byinshi ntari bwamenye technique mabijanye nuko umuziki utunganywa nuko udandazwa ariko manze kuronka formation ya Marahaba hariyo ibintu byinshi na je wanagiye mpinduka hanyuma manze kuronka ubumenyi narashobora no kuronka abagenzi benshi cyane baririmbye kandi hariho nabo twakoranye ibikorwa nubwo ntarabishira hanze bizuza bimeze
bavuye muri yo sabukuru
ego cyane muri Zimbabwe ahandi hose ngo muri Zimbabwe niho twashobora gukorana ikintu rero kindi gikomeye no kugurirwa imiryango niba uyu munsi mvuga nti narakiriwe muri Escalbantu ngigu cy'u Burundi bakarengana abanyarwanda kandi bari barimo bakarengana benshi uri kurara aba Escalbantu hanini ya izo birimo abakamerune kandi nico gihugu cyakira ariko ubonye Burundi yo buje buva buvuye kure nuko ari nguvu za marahaba na nubuyirongo yafise connection nabo ababwira ati uyu muntu mushiremwo kuko umva barafise ububasha bwo kudefend kwemeza abo bene yo festival ko umuntu ashobora kugira ikintu amaze kugira ikintu yerekanye je novuga rero ko bwa mbere narugurura imiryango narashowe kugurura imiryango aho ibindi bihugu byinshi bikoresha ururimi rw'Igifaransa bitashoboye kuronka ariko jewe birakunda
yego muravyumva rero yuko novuga ko ari ubuhamya canke intahe umuririmbyi Bernice Debel adushingiye yuko ubucuti bwagumye bugwira yarashigikiwe na Marahaba Festival kubera ko yayitavye yatayitaba ntivyari gushoboka kandi arakora ivyo bamutumye arakira abashitsi baraganira barashika ku ijambo baramushingira intahe rero mu makungu hanyuma hageze rero yuko na wasaba ijambo muri Kamerun baramwumva kubera ko bari basanzwe batangwe kumumenya eka ashigikiwe na Shabani na bagenzi biwe basanzwe bari muri masabukuru none witeze iki muri yo sabukuru
niteze ikintu gikomeye cyane ni nacyo gituma natanguye kwitegura guhera ubu unye mu bijanye n'indirimbo zanje mu bijanye n'ukungene neza kwitwara kuri scene kuko ni festival y'umuntu ayigiyemo akabikora neza bisigura kuca utangura kuronka amatone international ma concert atandukanye n'amasabukuru manini manini cyane nka Visa for Music nk'izindi sabukuru izindi sabukuru zibera mu Faransa n'ibindi bihugu muri Amerika, Canada na handi.
Zongera witwaje iki?
Icambere no karanga ku Burundi kuko ni originalité d'office ni wa muziki w'u Burundi ukoze midiyo y'u Burundi. Ico ni icambere. Ica kabiri binkundiye uburyo bukunze nzoba mfise abamvugiriza b'abarundi. Novuga yuko ni ya tekniki nyine y'u Burundi.
Bisigura yuko nasavye umungu asavye muzoshobora kujana.
na cyane cyane kuko afise byinshi yama anerera kandi
yaracyari ko yanitwa Nzisabira.
Oyaye, na cyane cyane ko afise ibyo amaze gukora byinshi mu kariyeri yanje. Kandi akaba asanzwe ari n'umuhanuzi wanje muri byinshi.
Reka tukaze ngaho we ntuhave duca kubiri karagaciyebwo. Ego dusa n'abari ko barangiza kiye gice ca mbere. Aha tuko turaganira ibyavutse birakura n'umwimbo wavuyemo mugabo tubamenyesha yuko hari ibigiye gukurikira. Ibigiye gukurikira nuko Shaban nahari ngaha muri studio za hadisanganiro mbona yamaze no gutekera ahaye mukanya agira ashike agende mu gihugu cha Maroc hanyuma tuzofata kajyo ko kumubaza mbega nk'umwana wo Burundi ikintu yaje yishimikije niki ihe imbere yuko ashikayo reka tumubaze agaseke ibyo shishiro agiye atwaye kugira ngo ashobore gushika muri Maroc hanyuma ashobore novuga guserukira igihugu neza nkuko bishoboka nkuko bikwiye mbega Shaban witwa Jiki Shaban wewe utaenda ku represent nchi ya Burundi sasa tunataka kujua wewe utaivi represent kivipi una umategemeo ni nini utarita nini unategemea kuleta nini huko
ya kwanza ni shukuru kwa rais wa nchi kwa kutusaidia
amesaidia
tiketi ya kuweza kufika huko Morocco tunashukuru sana na hakikisha nitaiwakilisha nchi vizuri. Nina material nyingi, kuna material nyingi tukonazo zenye za kuonyesha image ya nchi. Na for the first time nchi ya Burundi itashiriki, tutafungua njia nyingi na tutakutana na wale international networking kind of organizers. Tutakutana kule na wataiona Burundi, tutajitahidi tuweke screening ya kuonyesha image za festival maraba ilifanyika mwezi wa tano na sita, na kuonyesha inki tuna kama hii nini unaona hapa booklet ya festival iliyopita. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani Burundi ipo, image ya Burundi. Na
aravuze yuko azogera yitwaje ashishiriye cyane mu byo yaduhaye, yatweretse agatabo kerekana ibyamaze gukogwa bya mu kwezi kwa gatandatu, aho habaye Marahaba Music Expo. Turabona ingoma, turabona abakozi b'umushikiranganje, tukabona abaririmbyi n'abacuraranzi bari muri aka gatabo, tukabone ikarata y'igihugu cy'u Burundi, tukabona byinshi byinshi n'abari ko baraganira, twarabonye ibiyago bikomeye. Eka yarashoye ngira no apa nini?
Yepo ni Dr. Livingstone. Ya apa no apa ni sehemu ya utalii wa Burundi. Wageni wengi wanapenda kuja hapa kuangalia.
Yaani uliweka kwani nimeweka kwa kitabu?
Yaani nimeweka kwa sababu ya kuwavutia tourism, wageni wa nje waweze kuja hapa.
Ego aho gatabo rero uretse ibyo bakoze yashize ko yabuye ya giri hariya hafi mu kabezi ya Stanley na Livingstone yayishizemo nibigira nkana kugira ngo aracarandika kwa kantu gato yak ibintu byabaye mu gimukema 1871 hari umugere ku birometero 12 ruvye mu gisagara cha Bujumbura, kugira ngo kwera isi yose irazi Stanley kamera na Livingstone bamenye yuko bahurenga mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo uretse ibyo by'umuziki canke by'amasabukuru bashobore no kuza kurata igihugu cyacu no kugitemberera. Yani iyo tutakuwa nayo niko gaseke
ya nitakuwa nayo, na tutawagawia baadhi ya watu wale maorganizer waone nchi yetu na waweze kuja, na tutafanya sensibilization ya wageni waweze kuja waitembelee nchi ambayo ipo vizuri katika hii tamasha tunaandaa ya
iwacu ni Burundi, dushize hamwe twateze imbere.
Urazimvise rero ingene bimeze, twamenyesha rero ko vuba itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2020 hazoba rero iyo Marahaba Festival yo mu gihugu yizo ziba ku mwaka ni abarundi gusa. Abarundi rero barakwiye rero kuzo kwiyandikisha bazobe hafi ngira na radisangirizura nka kajye kuzira bivuga. Mumvise yuko Bernice de Bella twesanganura wadu wasanze ari ambassadrice wiyo sabukuri bera mu gihugu, ariyo yatumye atumigwa ngaho muri Cameroon, ariyo yatumye ashora kurunga ikibikorwa vyiwe muri Maroc Rabat igihe
tuza kuronka kajyo kuganira na Shabane aza kutubwira ngene zari byifashe mbega abaririnzwe b'abarundi bitigwe gute nk'abari muri komite cyane cyane ngema atangura bitubwira mu masegonda atandatu
cyane muri komite twebwe nkuko twabigize muri kijya gihe cya international bisigura rero yuko twebwe twakubise intambwe ikomeye cyane hanyuma turiteguye nicyo nagira mvuge yuko twiteguye dutumiye ko abantu b'abarundi bashoboye kuza kudushigikira nibumva kamo tubamagaye baraza kuko iyi ni festival yabo izoba y'abarundi gusa abanyamahanga bazoba baje kuza kuratira igisho nguko badukunda nguko babigize muri kiyagiye gihise mugabo iyi ni festival izobamo abarundi ni iwabo ejo ni tubatera kamo basidukana niyonka baze kuko ni festival local ni iwabo
Misugura yuko isabukuru mpaza makungu yoyo izoba rimwe mu myaka ibiri mugayo yoyo izozerwa ku mwaka cyacane mu kwezi kwa mbere Bernice nawe urayiteguriye
Ego cyane jorazi ndi mfura yayo ntegerezwa kuyitegurira cyane kuko Imana ibikunze na album yanjye izoba iri hanze umva azoba ari nakajyaho kumenyekanisha indirimbo zanje ntegeza kwitegura gukora umugambi mwiza nashigikiye kuva mu ntango kandi deja twatanguye n'ubu nibyo tuko turakora nkaba mbere ntumira n'abandi baririmbyi ngo babandanye kwiyandikisha
wambajije bigenda gute
bariyandikisha barakontakta Marahaba Music bagira music expo marahaba @gmail.com
music expo marahaba @gmail.com
kugira ngo biyandikishe
bakeneye aba muzisi bameze gute bimeze gute
mu muzisi mwe wari we wese igikuru nuko abari mu Burundi
ariyo na Facebook yayo
ego Facebook yayo ni marahaba music expo urabandikira hanyuma bakakurungikira kungene bikurikirana bakanakurungikira fiche ukoresha kugira ngo uyandikishe
ego neno ya mwisho Shabani kabla hujaondoka unasikia roho yako kuna nini
roho yangu kuko na amani na furaha na najivunia kwenda kuiwakilisha nchi yetu ya Burundi kimataifa na tutafungua milango mingi. Natoa wito kwa artisti wote, hii festival ya Marahaba ni ya Warundi wote. Sio Shabani, sio Krista, sio Gema, sio Bernice. Kila mtu wote ya feel kuja na mwenye anaona kama ameshindwa kufika nje kimataifa, ana contact connection, tunamkaribisha tuko hapa kwa ajili ya
msanii wowote ana ndoto ya kukamata avion aingie mu Marahaba itakuwa yeah. Kama jinsi imewezekana kwa Bernice
yeah. Kwa hiyo tunawakaribisha mtu asioni kwamba tu hii ni ya Bernice tu, tunatoa chance kwa Warundi wote mwenye anajua kuna talented ya image ya inchi anafanya mziki mzuri. Sisi tuko tayari, tutamsaidia, tutamwombea invitation, tutamwombea kwenye mafestival. Hicho kitu tunakiweza na kinawezekana.
Murabyumva rero mwabaririzwa mami doya ngo mufate indege. Muraba hafi ya Bernice de Bell na Marahaba bisigaye bizokurikira. Kubera ka rero je nzisabira wabonye ko uyu namusavye yuko azonyuriza indege tukajana muri Cameroon. None wuzonzanira iki? Numva ngo muri Maroc hari ama parfum yikira matisi uzonzanira kutanira tyazo badigaye.
Utapata kazo di kazori sezo kukasema
murabyumvise jewe didusabira umaze ntwara mu ndege undi nawe azonzanira kado hanyuma natabikora muzaba muri mubaye byabonaje nuko nzoca nitwara nuko bavuga mu gifaransa ngo une promesse est une dette reka rero tukwifurize urugendo rwiza tuzoshobora guserukira igihugu neza hanyuma ubyara umusaruro iterambere ry'umuziki w'urundi iboneke tuzokubaza igenereza y'imiti
merci beaucoup
murakoze gose
murakoze nawe
murakoze ngema
je wonagira abamishi Christian Xavier ari muri komite ya marahaba ni turi batandatu nawe nyina rimwe ariko arambaza mugabo ari muri komite nanje nkaba ndamushibiye
ushaka kunkwegera abaririmbyi azi bafaga ko bashaka kujya mu ndege
urakoze cyane turashimira n'insanganiro bandanye kuduhija
naha rero igice cya mbere kigarukiye mu mwanya muhava mutangura rero gukurikira Shaban ari hariya muri Maroc atubwira ingene bizagenze nuko ni mu kanya
iwacu
iwacu
iburundi
nse
hamwe tuhateze imbere murumva rero ko ari ibintu bizima mumvise yuko aho Shaban yari akiri ingaha mu gihugu cy'u Burundi akaba yaragiye rero turashobora kuvugana nawe agishika hanyuma mu nyuma tugira n'ikindi kiganiro turiko turaganira ahejeje umunsi wa nyuma bagira baheze ibyabajanye mbega byagenze gute yakiriwe gute ni mu masegonda makeya
Iwacu
iburundi
ni muze tuhateze imbere
Mwaramutse Shaban asanzwe ategura isabukuru bitwa marahaba turaguha ikaze muri studio za dusanganyiro mu kiganiro Burundi buraririmba
Asante sana nashukuru kwa kunikaribisha Mr. Christian
Ego Shaban uheruka twaraganira kiri ngaha turi kumwe na Gema be na Bernice kuvyerekeye isabukuru Marahaba Festival yari impuza makungu niyo izoba itariki 31 z'ukwezi kwa mbere turanavuga ko uzoshobora gushika muri Maroc ego twashaka kukubaza mbega wo tubwira ryari wavuye ngai Bujumbura aho waciye ningene washitse ngaho muri Maroc ngene wakiriwe turuko turataka kujua umetoka lini wakati gani Bujumbura umpitia sehemu gani na mapokezi yarendeka namna ai wakati tunafika Rabat Morocco
yes nashukuru ya nilitoka po Bujumbura nikaelekea Addis nikaingia Misri Cairo then nikaingia hapa nimefika jana hapa Rabati nimepokelewa vizuri kwa heshima zote na Maraba tumejivunia kwamba Maraba itafika mbali kwa sababu jana tulikuwa na kikao na ambao ni sponsors wakubwa wa Visa for Music kutoka Norway kwa hiyo tulipata nao dinner pamoja na mimi wakaintroduce Burundi kama kuna new festival ipo pale Bujumbura nashukuru sana kwa hilo
Ego cyane Shaban turavyumvise ko washitse kandi washitse amarembe washitse amahoro mbega wavuze uti barabakiriye barabazimana bakubajije biki wabishuye iki turataka kufahamu kujua wakati tunafika Rabat Morocco umepokewaje wakati wanawapatia nafasi mzungumzia kuhusu nini ni kitu gani ambayo umeintroduce kwa nchi yako Burundi
Yes, wakati wamenipa jambo la kuongea, niliongea kuhusu future ya Maraba, kuhusu image ya Burundi, kuhusu muziki wa Burundi, na walifurahi na wakasema kwamba wanafurahia Burundi kwa sababu hata ngoma za Burundi zipo tayari kwenye UNESCO inazitambua kwamba ni ngoma ambazo zilizopata bahati katika bara la Afrika kuwa katika kutambulika na UNESCO. Kwa hiyo ni image nzuri sana ya Burundi kupata chance na siku ya jeudi tuko na reunion na organizer wote kutoka dunia nzima tutafanya hapo. Hiyo imeitishwa na European Festival Networks. Ndo imeitisha hicho kikao tutakutana organizer kutoka dunia nzima tutaongelea hapo na ni mara ya kwanza pia Burundi na yenyewe itakuwa na chance hiyo katika East Africa tumepata chance hiyo
Asante sana Shabani, hivi tumekupigia simu ilikuwa siku ya pili mardi, na unazungumza kwamba mtapata na muda wa kuzungumza siku ya Alhamis, yani jeudi, na tutakupigia tena simu tuelezea mambo ameendeka vipi wakati mmepokelewa ama mmezungumzia nao watu wa heshima. Sasa nataka kujua weye umejitarisha vipi kwa mpango wa jeudi, utazungumzia nini, unategemea nini, tunategemea nini kwa kazi ambayo utafanya Alhamis kiwa ni jeudi. Twashaka kukubaza Shabani, watubwiye ivyo wabaye muno musi twagufashe ijwi ku musi wa kabiri, tudosura tugufate irindi ijwi ku musi wa kane, utubwira ivyavuyemo, mbega kutubwiye yuko hari abantu bazobavuye makungu ku isi yose muzoganira, mbega wowe hari ikintu witeze kuri iyo nama muzogira, nigiki witwaje kugira ngo ushobore guserukira neza igihugu hanyuma ukivuge neza, wize iki kizovamo?
Okay, nimejiandaa vizuri kwa sababu najua problem nyingi za artist, wasanii wetu. Hawa wasanii inabidi tu kusaidia, na kusaidia wasanii wa Burundi ni kuintroduce Burundi kwenye international forum. Kama hii chance nimepata ya kukutana na hawa maorganizer ma festival networking kutoka dunia nzima, ni heshima kwanza Burundi kwa mara ya kwanza kuparticipate kwenye forum kama hiyo na kuintroduce kama kuna festival ya Maraba Expo, ili waijue na kuwa na wenyewe waweze kuwa nakuja kwetu. So kila siku sisi tunatafuta chances za kwenda nje, lakini lazima na wenyewe wao wanakuja. Kama gisu ifanya Maraba Expo mwezi wa 5, watulipokea wageni wengi. Sasa tunataka every time wao wanakuja na sisi kwetu kuangalia Burundi, ndio na sisi tutaendelea na kutambulika kimataifa, na wasanii wetu watapata chance automatic ya kuwa na wenyewe na participate kwenye nchi zingine bila kuwa na problem yoyote, bila kuwa na hofu yoyote.
Yes Shaban, sasa tunamaliza kuzungumzia kwa leo. Tunasikia kwamba umejitayarisha vizuri na kuintroduce ma artist na kuzungumzia kuhusu shida ambao wasanii wa Burundi wanazo, na kufanya iwezekanavyo wawe wanapokewa nje na si tuwe tunapokea wageni huku. Ndio target, ndio aim ya mkubwa. Tutarudia kuzungumza na wewe Alhamis ama Juma, tukishajua matokeo yamekuwa vipi. Tunaendelea na kipindi hiki, tunasema hivi, fanya kazi vizuri na uzidi kurepresent nje. Mungu awe anakusaidia kufanya kazi hiyo. Turashimye cyane Shabani, twumvise yuko igikomeye ari ukuvuga ku Burundi kugira ngo Burundi bashobore kwakigwa ngaho, cyane natwe ngaha mu Burundi ze turakira abashitsi bavuye hanze. Reka rero tugushimire, tuzosura tukwakure ku munsi wa kane cyangwa ku munsi wa gatanu, tubwire ingira igikorwa cyagenze, hanyuma tubandaye tumenya ibyo uri kurakora ibyo ari byo. Turagushimire, Imana ikubi ruhande, bize bigende neza, tubandaye kino kiganiro. Murakoze.
Amen. Tutaongea tena jeudi jioni au vendredi, nitakupa matokeo ya mkutano wote utakakuwa umeendeka. Amen. Mungu akulinde na wewe ubaki salama kwa siku nyingine tena. Asante.
Aho rero twamufashe nko muvyumva ritari kumusugira kabiri. Ego munyuma rero twari tuzi ko tumufata iji kumusu wa gatanu, mugaho twamufashe kumusu wa gatandatu ari umusi wa nyuma bariko baragira ikigani, bariko barabandanya iyo Visa for Music. Mukanya nzava twumva ivyo twaganiriye nawe igihe bari muri iyo sabukuru iri kirarangira. Mugaho imbere yaho twashaka kadogo kugira ngo abantu bamenye ivyo ari vyo, mbega Visa for Music ni iki, tubicishemo muri mu gifaransa ara kantu baturungikiye abari hari kugira ngo isanganire kumve mumva kariko hanyu bamuca mumenya niza ari byo hama munyuma cha turangiza tugandira na Shabani atubwira umwimbo.
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le temps de la 6e édition de Visafor Music du 20 au 23 novembre, Rabat devient la capitale de la musique. Visafor Music, le plus grand rendez-vous de l'industrie musicale en Afrique. Une occasion unique pour les professionnels de la musique du monde entier de se rencontrer, d'échanger, de créer et d'innover ensemble. Et pour le grand public, de découvrir les richesses musicales du continent africain et du Moyen-Orient. Plus d'informations sur visaformusic.com.
Dushize hamwe twateze imbere iwacu
Burundi
iwacu
Burundi
nimuze twateze imbere iwacu
Burundi
iwacu
Burundi
dushize hamwe twateze imbere.
Muravyumvise rero ivyo ari vyo kubumbura imigwi y'igifaransa ati Visa for Music na hano imico kama na cacha vyo muziki bahurira kugira ngo bashobore kuganira mu serikane ivyo wabo hanyuma ngo bashobore gutera intambwe mu gushikirana maze akaranga nyafrika gatera imbere. Twaronse rakaje kukumwakira Shabani ubwa nyuma ariko ararangiza icamujanye aratubwira umwimbo wavuyemo.
Mwaramutse Shabani mwiriwe ego inyuma yo tumaze iminsi tukwakuye tuko turaganira ku vyerekeye iyo sabukuru wagiyemo hariya muri Maroc Rabat Rabat kaba rero muri kino gihe mumaze gukora igikorwa kizima tukaba rero twashaka kubaza ingene cifashe aho uri twari watubwiye yuko uzotubwira ingene cifashe. Shabani tunakushukuru tena tunakusalimia sijui kama hapo ni usiku ama ni mchana. Nyuma mbele tumezungumzia kwa jinsi mapokeza mendeka na kazi ambayo mlikuwa mshafanya. Hivi tulikuwa tunataka kujua matokeo ya kazi mlifanya kwenye hiyo festival ni lini, tueleze kwa kifupi imeendekaje.
Alo Christian, nashukuru sana, tunaendelea vizuri. Rabat saizi ni saa 12 za jioni, kama unasikia tuko hapa kwenye eneo la festival. Festival inaendelea na festival inaendelea vizuri, na nasema kama nilivyokuambia, leo ndo siku ya mwisho tunamaliza hapa, na kuanzia kesho watu watasafiri, kila watu watajiandaa kuondoka kurudi katika nchi zao. Na kizuri tulikuwa na kikao siku ya jeudi na waorganizer wote kutoka nchi zote, tuliongea vitu vingi vizuri na tuliongea vitu matatizo yanayokumba sana artisti na changamoto nyingi za wanamuziki wenyewe.
Ego cyane Shabani, turumva neza ko inyuma iwawe hariho novuga nk'ikiru cy'umunsi mukuru abantu bari benshi bariko baraganira. Ego kandi twumvise yuko muri ko murakora mwavuganye ku vyerekeye intambamye zikunda gushikira ivyerekeye ivy'imico kama na cyane cyane ivyerekeye abasanzwe ari abahinga mu vy'imico kama. Mbega uravye ku vyerekeye Burundi urabizi, ni giki twovuga ko uba wakuyemo ku buryo cyoshobora kuteza imbere imico kama y'ikirundi? Shabani, tumesikia kwamba nyuma kuna watu mingi uko wanazungumzia, tunaona kama ilikuwa ni sherehe, unazungumzia kuhusu sanaa, ukazungumzia kuhusu shida ambazo zinafikia au wasanii. Wewe kama Murundi unajua shida ambao wasanii wa Burundi na sanaa inayo shida tofauti kwako, unaona safari yako matunda itakuwa kusaidia nini kwa kusonga mbele kwa music Burundi ama kwa ujumla sana?
Ese ni kushukuru kwa mara nyingine Christian. Fursa ambayo tutaipata Burundi ni fursa moja nzuri ambayo watu wengi wako tayari kuja Burundi kwetu na kuweza kufanya kuja kuinvesti na kuweza kufikiria Burundi tena kimuziki, kwa sababu nimekutana na maorganizer wakubwa kama festival ya WMX, ni festival kubwa Ulaya, nimekutana na festival za Canada, nimekutana na festival mbalimbali za Europe, Afrika. Kwa hiyo wote wamefurahia kwanza Burundi kuwa hapa na kuwa na standi na kuwa na picha nzuri ya kuonyesha kwamba tuta na sisi pia artisti wetu wataweza kuwa wanakuja kuanzia 2020, na kuna habari nyingi nzuri niko nazo, siwezi kuzisema tu hapa, za kuanzia 2020 tutaanza na sisi kwenda kushiriki kwenye matamasha makubwa ya nchi za Afrika na nje zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa moja nzuri, nishukuru walioniwezesha huku, nishukuru rais, nishukuru serikali kwa kunisaidia na kuweza tumefanikiwa kufanya hichi kitu ni kizuri. Kwa hiyo artist wetu, ile ndoto ya miaka mingi ya kuweza kuangalia jinsi ya kuweza kufika kwenye masteji makubwa ya nje kimataifa, sasa hivi kupitia maraba yanawezekana na watakwenda, na ni tayari tuna confirm kuanzia 2020 watu watakwenda nje kuperform kwenye matamasha mengine. Ya Bernice kama balozi wetu ambassador amefaidika, kama hivyo umeona hivi nyimbo zake zitaanza kuzimeanza kuchezwa katika stesheni ambayo ni namba moja hapa Morocco, ni stesheni ya TV na radio ambaye kama mlivyoona alivyoposti wameanza kucheza nyimbo zake. Hiyo ni advantage kubwa ya Bernice, amefungua milango nje ya kimataifa na kupasua, na kama hivyo watu wengi wataanza kujua sa muziki wa Burundi kwenye anga hizi. Na istoshi, nimekutana na wale ambao maorganizer waliomselect atakakwenda 2020 kwenye Skali Bantu, ataenda kwa Cameroon, Bernice. Kwa hiyo tuko nao huko, tumeongea mambo mengi ya kufanya exchanging kubwa kati ya Cameroon na Burundi, kwenye exchanging ya artisti wa Burundi kwenda Cameroon na wa Cameroon kuja Burundi. Kwa hiyo ni vitu vingi tumeshare, tumekutana na watu wa Swiss Corporation, jamaa iko huku na iko tayari kuja kutoa mafunzo katika maraba 2020 kuhusu wasanii wa Burundi, jinsi gani wanaweza kuendana na kasi ya digital na kuendana na nguvu sasa hivi. Kitu mimi naweza kuzungumzia cha mwisho, nashukuru sana, na nimetoka kuongea hapa tena na director wa festival Visa for Music kabla hapa tunaongea, amenihakikishia kwamba lazima tupate grupu ya Burundi next year 2020 yenye itakuja hapa kuwakilisha Burundi. Kwa hiyo ni furaha yangu mimi ya kuambia kwamba watu wote waichukue maraba ni ya kwao, sio tu ya sisi, ni maraba ni ya Warundi wote, ni ya watu wote, tuisupport tuweze kufika mbali ili mziki wetu wa Burundi uweze kusonga mbele. Nasema nawapenda sana na tuko pamoja na tutaendelea kusupportiana siku hadi siku, tuko pamoja. Asante.
Nuko rero kuri ko rero vyagenze kino kiganiriro kigarukiye ngaha, mumvise ko byose byahereye muri marahaba, nimwumva marahaba muze mube hafi mushobore namwe gufata indege nkuko Kadogo nayo yamaze kwifata. Ikiganiriro nsavye impungu basavye muze ko nsavye kigarukiye ngaha, naho mundwiza nka yamango dushobora kuganira n'uwitwa Bukuru Gerard, umwe yaririmba ngo urantunga mukobwa kivye urukundo bishikira bose. Bye bye.
Umviriza, Urundi, Urundi, Urundi.